Новините на Дарик Радио.
Има доказателства и официални данни за оцелели моряци от екипажа на кораба Хера, съобщи пред Дарик Радио адвокат Владимир Шейтанов, който представлява част от роднините на моряците от плавателния съд. Шейтанов допълни, че данните са от източници извън България. Хера потъна край Босфора на 13 февруари 2004 с 19 моряци на борда, като всичките се смятат за загинали. Николай Христов с още информация.
Пред Дарик Радио адвокат Владимир Шейтанов съобщи, че към момента не може да уточни какви точно са доказателствата за това, че част от екипажа на Хера е оцелял.
Има такива доказателства. Има оцелели, да. Че след потъването са видяни оцелели моряци. Има данни. Тези данни са официални, от официални източници, не от български произход. Има освен това и така свидетелски показания за хора, които са видяни след потъването на Хера.
Къде са видяни тези хора в морето?
Не мога да уточнявам.
Припомням, че българският плавателен съд Хера потъна край Босфора преди 4 години и до момента няма официални данни за оцелели моряци. На борда на Хера бяха 17 българи и 2 украинци. След потъването на плавателния съд бяха открити телата едва на 5 души от екипажа. От Националната следствена служба, която разследваше инцидента, заявиха, че заключенията за причините на гибелта на кораба са почти готови, като остава единствено повторния подводен оглед на плавателния съд.
36-годишен мъж от Перущица е арестуван по обвинение за системно изнасилване на родната си дъщеря. Детето станало сексуална жертва на баща си, след като останало да живее при него. По данни от полицията, двамата родители били разведени от много години. Майката се грижила за детето до втори клас, но след това то се преместило в жилището на баща си в Перущица. Бащата е задържан, след като родната му дъщеря, която в момента е на 16 години, е подала жалба полицейското управление. Момичето е свидетелствало за това, че в продължение на 8 години системно е била изнасилвана от баща си. По случая образувано дознание, по информация на Дарик Радио, задържани от ромски произход. Според запознати няма психически отклонения, дори на пръв поглед се е грижил много добре за детето, работи в местна комунална фирма. Няма опасност от дестабилизация на българската икономика и доказателство за това са бързи икономически растеж, ниската безработица и чуждите инвестиции в страната. Това заяви при посещението си във Варна министра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. По думите му, шоков скок на цените на електроенергията у нас няма да има, въпреки исканото от дружеството увеличение с 10% от 1 юли. Славина Жекова информира.
Според министъра трябва да се поддържат разумни цени на електрическата енергия, които няма как да не бъдат съобразени с международните пазари, но исканията на българските доставчици не отговарят на правителствената политика. Правителството не се е отказало от 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй, съобщи още Петър Димитров. До момента има изградена мрежа за 1-ви до 4-ти блок, които в момента не се използват и когато има възможност, трябва да се помисли за разширяване на капацитета на произвежданата енергия. Министърът на икономиката не се ангажира с прогноза какво ще реши ръководството на Кремиковци за неговото бъдеще, но заяви, че върви конкретизация на офертите, които в момента са сходни. По отношение на състоянието на българските банки и по-специално на случая с Първа инвестиционна, Димитров изказа мнение, че опитите за срив не са мотивирани от финансовото състояние на институцията. Прави се опит да се разруши доверието към управляващите чрез политическа атака от претенденти за властта. Това е сценарий, който вече е познат, добави още министърът. Славина Жекова, Дарик Радио, Варна.
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев е разпоредил цялостен анализ на цените на горивата в останалите европейски държави и преференциите, които ползват международните превозвачи. Това съобщи самия Мутафчиев при посещението си в Русе по повод подготвените протести в бранш. Галина Тодорова информира.
За утре е насрочена среща на транспортното и финансовото министерство с организациите на превозвачите и производители и дистрибутори на горива. 48% от себестойността на услугите на превозвачите е за заплащане на горива. Правителството пряко не може да се намеси в ценообразуването, обясни министър Петър Мутафчиев. Той каза още, че в България е най-ниската винетка. Контролът върху нерегламентираните водачи е засилен. През почивните дни на май са извършени повече проверки, отколкото за цял месец. В Русе министър Мутафчиев заяви още, че е за отпадане на таксите на Дунав мост. Поддръжката на моста е около 10 милиона лева, като на всеки 10 години е необходим основен ремонт. Премахването на таксите не трябва да е едностранно. Транспортният министър заяви, че ще проведе среща с румънския си колега за постигане на решение. Галина Тодорова, Дарик Радио, Русе.
Със средства от Световната банка ще се преструктурира болничната помощ у нас, съобщи в Силистра министъра на здравеопазването доктор Евгений Желев. По предварителни планове, проектът, с който Здравното министерство ще кандидатства, трябва да бъде готов до есента. Светлана Петрова информира.
Преструктурирането предвижда отпадане, сливане на болници и разрушаване на негодни за работа сгради, обясня министър Желев. Силистранската болница, единствената в страната от павилионен тип, задължително ще бъде съборена и на нейно място построена нова, бе категоричен доктор Желев, след като обиколи различните отделения. Потресен съм от условията, в които работят лекарите. До година и половина в Силистра ще бъде направена сериозна инвестиция, обеща здравният министър. Той гостува в Дунавския град по покана на кмета Иво Андонов и по настояване на директора на здравното заведение доктор Даниела Костадинова. Пред журналисти министър Евгений Желев заяви, че не очаква лекарски протести в страната, защото съществува диалог. Грешно е да се прави политика от здравеопазването, трябва да се прави политика за него, коментира лекар номер едно на държавата. Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
По предварителни данни, средната месечна заплата за страната през първото три месечие на 2008 година е 484 лева, съобщиха от Националния статистически институт. Спрямо предходното три месечие, нарастването е с 28 лева или с близо 6%, като в обществения сектор на икономиката увеличението е с 2 лева, а в частния с 36 лева, посочват още от институт. Тримесечното отчитане на тока не противоречи на директивите на Европейския съюз. Това се казва в съобщение на ЧЕС по повод публикации в пресата за изискванията на Европейския съюз по отношение на електрическата енергия. Писмото на Еврокомисията до Федерацията на потребителите се отнася за сметките на топлофикационните дружества. Текста на посочената директива по никакъв начин не противоречи на тримесечното отчитане на електромерите. По този въпрос бе постигнато съгласие с изпълнителния секретар на Федерацията на потребителите инженер Павел Кърлев. Посочват още от ЧЕС. Корупцията и организираната престъпност са много сериозни проблеми за България, смята американския посланик у нас Джон Байерли. Според него е нужна политическа воля за разрешаването им. Николай Христов информира.
Относно промените в българското правителство, Джон Байерли заяви.
Струва ми се, че все още има воля в правителството да се справи с задачите пред края на мандата. Аз съм срещнал вчера с министър-председател. Съмнявам, че той има и воля и енергия да се свърши с предизвикателство.
В същото време обаче американският посланник смята, че организираната престъпност и корупцията у нас са
много сериозни проблеми в България. Става дума за политическа воля, става дума за законодателство. Аз съм сигурен, че това промените в законодателство за МВР ще съдействат борбата срещу корупция и престъпност.
Джон Байерли участва в благотворителното почистване на Южния парк, част от съвместната инициатива, в която участва и Столична община Дни на доброволчеството 2008.
Следствието са извършени сериозни реформи, това заяви предаването седмицата на Дарик Радио, заместник директор на Националната следствена служба Румен Георгиев. Той призова за използването на националното следствие и борбата с организираната престъпност и посочи, че следователите могат да помогнат на дознателите в работата им по разследване на тежките престъпления. Предложението за преминаване на следствието към прокуратурата противоречи на Конституцията, заяви още Румен Георгиев.
По същество, ние сме в момента извън играта. Нещо повече. Много неправилно е зададена самата теза да се разширят правомощията на следствието. Това просто не е верно. Ние вече не сме отговорни даже за разследването на геноцид или на шпионаж, а това се прехвърли в разследващата прокуратура. Така че имаме една установена структура, която със всичките си отрицателни страни все пак действаше прилично, да го кажем така, най-меко, която стои без работа, и аз мисля, че и Брюксел, и София няма да търпят това дълго.
Следствието е безмислена структура, заяви в предаването седмицата на Дарик Радио депутата от БСП и заместник председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Татяна Дончева. Така тя отговори и на заместник директора на Националната следствена служба Румен Георгиев, който поиска повече отговорности за следователите от службата. Дончева се обяви за разформироването на ГДБОП и поиска службата да се конструира отново.
Когато службата ви за организирана престъпност има лоши резултати, тотално изтичане на информация, дискредитиране вън от страната, преди случая Иван Иванов, говори ви преди случая Иван Иванов, Иван Иванов дойде на финала. От няколко години ГДБОП има много неприятна репутация. И това се знае в средите, които работят в сферата на националната сигурност. Не искам нищо лошо да кажа за състава. Там има и много читави хора. Но те са общо взето като някакви блуждаещи в акацата с мед и катран, в който не се знае вече меда и катрана в какви са пропорции. Решението е тази служба да се направи наново, без да дублира полицията, като една служба, където по-интелигентни, по-оперативно пригодни, по-находчиви хора ще гонят тежката и организирана престъпност.
Проблема с службите ДОТИ и ДОИ е измислен, каза още Дончева и заяви, че трябва да се направи подробна проверка, но това не предполага двете служби да се местят където и да е. Според Дончева, вероятно ще има още атаки срещу управляващата коалиция, като тази, от която започна скандала в МВР, но същевременно отбеляза, че за това носи отговорност БСП. Коментар за практиката на съда Татяна Дончева даде за пример случая Чорът и заяви, че виновните са подведени под отговорност единствено защото са се намесили хора, близки до ръководството на ДПС. Време е ДПС да увеличи своето присъствие във властта. Това каза депутата Ремзи Осман на митинг събор памет на жертвите от възродителния процес и майските събития от 1989 година. Защо вице-президента, например, да не е от ДПС, каза още Осман и призова младите активисти на движението да подават молби за работа в полицията и съда, а когато ги отхвърлят, да изготвят искове за дискриминация. Радка Минчева с още информация.
Гордея се, че успяхме да превърнем едно събитие, свързано с жертви за име, за достоинство, за религия и култура в празник на бъдещето. Това заяви пред хилядното множество, събрало се в местността Демир Бабатаке, вице-премиерът Емел Етем. Край Исперих за 16-та година се почита паметта на жертвите от възродителния процес и майските събития от 1989 година. Лидерът на ДПС Ахмед Доган не пристигна тази година поради служебни ангажименти, но ви приветства, каза заместник-председателят на Народното събрание Юнал Лютфи. Обръщайки се към множеството и конкретно към Лютфи, депутат Осман попита.
Идва време, господин Лютфи, за вице-президент на държавата. Защо да не е от ДПС?
Осман призова младите активисти на ДПС, завършили юридически факултети, да подават молби за работа в съда и полицията, а когато ги отхвърлят, масово да изготвят искове за дискриминация.
Трябва да има масово, като ги отхвърлят, за делища, искове за дискриминация, само за това, че се казва Ахмед или Драган, само за това, че активист на ДПС не може да стане съдия.
От трибуната в местността Демир Бабатаке, земеделският министър Валери Цветанов коментира, че е получил добро наследство от своя успешен предшественик Нихат Кабил, който е договорил 430 милиона евро директни плащания в Земеделското министерство, усвояемостта на еврофондовете 36%, а в останалите министерства между 5 и 6%, каза Цветанов. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Правителството носи вина, че не можем да ползваме еврофондовете, за които толкова много говорихме по време на кампании с очакване да започне да се подобрява благосъстоянието на българските граждани. Това заяви председателя на партия ГЕРБ Цветан Цветанов. Назначаването на Меглена Плугчиева за вице-премиер с контролни и координиращи функции е закъснял ход, който няма да има очаквания ефект, каза още Цветанов Пловдив, където бе за представянето на проект на партията за програма за развитието на средното и висшето образование в България.
Към настоящия момент не виждаме нищо, което да направи правителството да спази ангажиментите ни към Лисабонската стратегия. И това, което днес говорим и това, което сме говорили с последната кръгла маса, която беше в областта на науката, вие виждате, че държавата дори не отдели и не създаде никакви условия за плавното увеличаване и заделяне от брутния вътрешен продукт, за да може да отиде за сферата на науката. А имаме изискване 2010 година по Лисабонската стратегия, този процент да стане 3%, от който 2 да бъде от икономиката, от бизнеса и 1 да бъде от бюджета. Нищо не се прави в тази посока. Днес, когато остават вече по-малко и от година, аз не виждам какво би могло да се направи. Вина има българското правителство, защото не създаде необходимите условия за подобряване на административния капацитет на всички общини и да няма това разделение на наши и ваши.
Задълбочаващата се продоволствена криза в световен мащаб може да доведе до социална нестабилност в редица страни и това налага да се предприемат спешни мерки от страна на международната общност за предотвратяване на възможните политически последици на кризата и негативния ефект върху сигурността. Такава бе позицията на президента Георги Първанов по време на петата среща на върха Европейски съюз, Латинска Америка, Карибите, перуанската столица Лима. В нея участваха над 60 лидери от двата региона. За сигурността им се грижиха близо 85 000 военни и полицаи. С още информация пратеника на Дарик в Лима, Евгения Марчева.
Настоящият етап на глобализацията значително усилва бедността и неравенствата, заяви в Лима президентът Георги Първанов. Според него особено внимание трябва да се отдели на гарантирането на правата на уязвимите групи – децата, хората с увреждания и възрастните. Правата на човека да не останат на хартия, да бъдат съчетани с система от социални мерки, призова българския държавен глава. По думите му, заключителната декларация от Лима е амбициозен документ, но може да остане на книга, ако не бъдат предприети няколко важни стъпки.
Първо, да има един ефективен механизъм на постоянни консултации и на ниво Европейски съюз, Латинска Америка, и бих казал в чисто двустранен план между основните двигатели на процеса. Второ, мисля, че добре трябва да се изпипа механизма на финансирането, защото е важно в този процес да участват не само правителствата, но и местната власт, да участват неправителствените организации, бизнеса.
По време на форума българският държавен глава се срещна с президентите на Перу, Бразилия, Аржентина и Чили. Има голямо израстване сред латиноамериканските лидери, коментира Георги Първанов. Според него дори по-радикално настроените от тях са звучали конструктивно по време на петата среща на върха Европейски съюз, Латинска Америка, Карибите. Президентът Първанов изрази увереност, че резултатите от форума в перуанската столица ще дадат нов тласък на стратегическото партньорство между двата региона и определи неговия дух като много позитивен. Евгения Марчева, Дарик Радио, Лима.
Карнавална фиеста се вихри в Габрово. Всъщност габровци ще празнуват и през нощта, но дали продължава дефилето по главната улица в града, ще научим от Станимира Христова, която е на пряката ни телефонна линия. Здравей, Станимира!
Здравейте отново от Габрово. Тук карнавалното дефиле е в разгара си. Преди малко по трасето премина жива картина, изобразяваща изграждането на обществени мобилни тоалетни в Габрово. Идея, която не е лошо да бъде прегърната от управата, тъй като въпреки европейската си визия, Габрово няма обществени тоалетни, а претендира дори за туристически център. В духа на карнавалната сатира, габровци след малко ще могат да видят и най-хубавата картина на дефилето, а именно карибските пирати. Наброй те са много, но основните фигури са три, действат всеки за себе си, но някакси винаги успяват да бъдат в комбина. Може би и защото над главите им постоянно виси и ги наблюдава софийският кмет Бойко Борисов. Досетихте се, това са царя Станишев и Доган. Зад тях са пиратите от правителството и Народното събрание. Всеки в тази държава е драби по нещо, като че ли му е бащиния, и много правилно, защото тук у нас от държава и баща се взема, но не се връща. След тази картина следват пишните кукерски групи от цяла България, които слагат финала на дефилето. Но празника продължава, защото всички живи картини се събират на главния площад и там ще бъдат оценявани от жури. За първите са предвидени специални награди и керамични статуетки, изобразяващи символа на карнавала. След това започва общоградско веселие, в него ще участва и изненадата на вечерта, кейтбордиста на легендарната група Deep Purple, Дон Арли и приятели, които ще изнесат двучасов концерт. Предвидено е акробатично въздушно шоу от кулата на общината, разбира се, фойерверки, много бира и настроение е част до следващият карнавал. Станимира Христова, Дарик Радио, Габрово.